Qalampirdan gapiramiz. AQShning Respublikachilar partiyasi vakillari Kongressda prezident Jo Baydenni Rossiya bilan muloqotdagi zaif yondashuvini tanqid qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Kongressmen konservatorlar guruhi rahbari Jim Banksning so'zlariga ko'ra, Bayden Barak Obama olib borgan siyosatni qayta ishga tushirdi. Vaholanki saylovoldi targ'ibotlar davrida demokratlar rahbari Trampning Moskvaga bo'lgan munosabatini tanqid ostiga olib, ularni yetarlicha qattiq emas deya atagandi. Shu bilan bir qatorda Tramp Putin haqida ijobiy fikr bildirsa ham, bu Moskvaga qarshi bir qator sanksiyalar qo'llash uchun xalaqit qila olmasdi, degan kongressmen. O'z navbatida Banks Baydenning so'zlari harakatlarda namoyon bo'lmayotganidan noroziligini aytib o'tdi. Uning aytishicha, Amerika rahbari zamonaviy qurol-yarog' haqida SNV-3 shartnomasi shartlarsiz uzaytirdi va Rossiyaga qarshi tishsiz sanksiyalar qo'lladi. Shuningdek, kongressni Baydenning Shimoliy oqim 2-dagi pozitsiyasini ham xavotirga solmoqda. Zero u yangi cheklovlarning joriy etilishi ittifoqchilarning ahvolini murakkablashtiradi, deya fikr bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.